Gepli yer adatlık radio teyim. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radio dinleyiciler. Şuun 2017 yılın 5. yanvarı heptenin penşembe günü. Efirde haberler gündelüğü gepleşmemizin etatı bölüğüne başlamadan odol tiyadırıklar dinlen. Oların mazmunu bilen sizi men güzel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Tezil gecesinde İstanbul'un Reyna klubuna hücum edenin etnik Uygur olmağının ihtimallığını Türkiye'nin baş resmisi aýtdy. Premier-ministrin orunbasary Wesi Kaynak henüz azatlykda galýan yaraglı adamın etnik Uygur olmağının ihtimallığını aýtdy, amma muny önemli aýdyp bilmejegini bellädi. Şeýle-de Kaynak Türkiýanyň häkimetleriniň hüjümçiniň mümkin yerleşýän yerini we gatnaşyklaryny anyklanlygyny habar berdi. Türkiye dilli ve esasan musulman dinli Uygurlar Hıtay'ın Günbatar bölüğünde köplük olup yaşayarlar. Uygurların Merkezi Azya'da ve Türkiye'de hem ulu diasporalar var. Türkiye'nin resmiyeti ve esi kaynağın eden çıkışı polisiyanın 5. yanvarda İstanbul'un tövürüğünde reyit geçirip hücuma katnaşıkta guman edilen ençeme adamı tutsak etmeğine gavat geldi. 1. yanvarın gecesinde İstanbul'un Reyna adlı gecekı klubuna edilen hücum zirarlı adından 39 adam vefat olupdy. Hüjümin jogapkärçiligini İslam döwleti atly topar öz üstüne alypdy. İran, Türkiýanyň Tehranyň ýaranlarynyň Siriýede okatyşygy besetmek boýunça ulaşygy bozunlygy baradaky beýannamasyny konstruktiw däl dip atlandyrdy we ýaraşygy bozmakda Siriýaly gozolongçylara aýplady. Siriýedäki häzirki ýaraşyk hökümete garşy ýaraglı opozisiýon toparlar tarapyndan gaýtalanyp bozuldy dip İranyň Daşary işler ministrliginiň medbuat wekili Bahram Gasimi 5-nji ýanwarda aýtdy. Gasimi Türkiýany ulaşygyň bozulmagyna garşy çäre görmäge we hakykata gabat gelmeýän pozisiýany eýlemekden saklanmagy çağırdy. Munyň öňe sirasynda Türkiýanyň Daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoglu Irany Siriýadaky ýaraşygyň bozulmagyny besetmek üçin Siriýanyň hökümetine we öz ýaranlaryna basyş etmäge çağırypdy. Geçen hepde Ankaranyň we Moskwanyň araçylygynda Siriýada ok atyşygy besetmek barada gelinen ulaşygyň şu aýyň aýagynda Gazakstanyň paýtagty Astanada geçirilmegi planlaşdyrylýan Parahatçılıklı gepleşiklerde devam ettirilmeği hem göz önünde tutuluyor. Gepleyer Azatlık Radyosu'yı Hormatlı Radyo dinleyicileri siz tiyadırlıkları dinleyersiniz. Irak'ın paytaxtında şayların köplük olup yaşayan yerinde olan bomba partlaması zirarlı azından 6 adam vefat oldu deyip Irak'ın resmileri haber verdiler. Polisiyanın aytmağına öre 5. yanvarda Bagdad'ın Gündoğar bölüğünde Metçid'in koloyunda yerleştirilen içi partlayıcı serişteli avtoğluk partladılıptır. Al-Abaydiye trapçasında olan bu partlamanın cevap gerçiliğini hiç kim öz üstüne almadı. Son heptelerde Bagdad'da olan ve onlarca adamın vefat olmağını getiren partlamaların ençemesinin jogapkärçiligini İslam döwleti atly ekstremist topar öz üstüne alypdy. Soňky hüjüm Birleşen Ştatlaryň howada namalaşyrýan hüjümleriniň goldawyna daýanýan Irak'ın howpsuzlyk güýçleriniň we ýaraglı toparlaryň Mosul şäherini İslam döwleti toparynyň söwüşçüleriniň elinden gaýdyp almak boýunça alyp barýan söwüşlerine gabat geldi. Birleşen Ştatlaryň gyzylyň gullukларynyň baş resmileri 5-nji ýanwarda Senatda boljak dinlençikde ýurdun prezidentlik saýlawlaryna goşulmak boýunça kiber kampaniýasyna Orsiýetin guman edilýän gatnaşygy barada çykyş ederler. Senatyň ýaraglı güýçler boýunça komitetiniň bu dinlençigi ýurdun aňtaw gullukларynyň saýlanan prezident Donald Trumpa hasabat bermeginden bir gün öň geçirilýär. Birleşen Ştatlaryň aňtaw jemgyýetçiligi elektron hatlary ogurlamak bilen baglanykda Demokratik Partiýasyna we onuň dalaşýary Hillary Clintonyň garşysyna edilen hereketi Orsiýetiň görkezme berenligini hasap edýär. Orsiýetiň hökümeti we Donald Trump şeýle netijeleriň esassyzdygyny aýdýarlar. Trump 4-nji ýanwarda eden çykyşynda WikiLeaks'in esaslandyrjysy Julian Assange'ın aýdanlaryny, ýagny ogurlanan elektron hatlara Orsiýetiň gatnaşygynyň ýokdugyny gaýtalady. Senatda 5-nji ýanwarda boljak dinlençikde Milli aňtaw gullugynyň müdiri James Clapper'ın, Milli howpsuzlyk agentliginiň müdiri Mike Rogers'ın we döwlet sekretarynyň aňtaw hem goranmak boýunça orunbasary Marcel Letre'nin çıkış etmeklerine garaşılıyar. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.